šobrīd būtiski aktīvi izdarīt visu, lai šī Krievijas militārā un arī ekonomiskā mašīna vienkārši aizrītos, un tāpēc visbūtiskākais pašlaik ir papildu sankciju noteikšana. Vienkārši nebūs. Ir valsts, kuras uzskata, ka tas nav iespējams, bet tas nenozīmē, ka uz to nav jāspiež, un tas ir tas, ko mēs darīsim. Nu, pēdējais, protams, varbūt tas nav tik daudz publiski skanējis, tomēr militārā palīdzība Ukrainai ir diezgan ievērojama, taču neapšaubām, ka tā ir jāpaplašina, jo ja šobrīd no tā nav gatavs, un es zinu, ka šeit nav daudz valsts gatavs veikt kaut kādu veidu papildus aktīvus pasākumus, tad neapšaubām apbruņot Ukraiņus ar visu, ko viņi būs. Tas jau vienkārši ir mūsu pienākums. Un trešdien un ceturtdien ir paredzēta NATO ārlietu ministru sanāksme. Tomēr būsim realisti. Tas nav tikai viens Putins un viņa ģenerāļi. Tā ir plašāka problēma. Tāpēc NATO ministru sanāksme varbūt vairāk koncentrēsies uz papildus spēku nosūtīšanu pastāvīgo klātbūt. Bet es pieļauju, ka arī šeit šo jautājumu apspriedīs.